Gitle Yer Adalet Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 11 dekabrı, heptanın duşenbe günü. Suunki programamızda Asabadın bankomatlarında nakt etmesçilik itilisiyar. Levapta her bir devlet idarasının önünde tazil arçasını oturtmak değeri çeklendiriliyar. Türkmen yaşlıları Rus serialından ruhlanıp köçelörde bir düzgünçülük ediyar. Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştırıyarın. Türkmenistan aviakompaniyası 15 dekabrdan başlap 4 ay töwürge ara kesmeden soň Aşgabat, Moskwa, Aşgabat ugru boýunça iýdigderli ýolugçy gatnaşyklaryny amala aşyryp başlar. Bu barada kompaniýanyň web saýtynda 11 dekabrda mälim edilýär. Mundan öň Türkmenistan aviakompaniýasy 1 awgustdan başlap uçuş howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen diýen düşündirse taýsynda Aşgabat, Moskwa aralygynda iki tarapy uçuşlaryny togtadypdy. Bu Ukrayna garşy esasız urşa alyp baryan Russiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümlerini ýygyanyna gabat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa eden uçur gatnaşyklaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugru boýunça amala aşyryp başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazany biletleriň hem ýetigçiligi döredi. Resmi maglumatda Moskwa ugru boýunça biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saýtynda. Söýledi Türkmenistanyň we Russiýanyň çägindäki satyw nokatlarynda satyn alsa bolýandygy aýdylýar. 11 dekabrda Ukrainanyň howa hüjüminden goranys ulgamy Russiýanyň paýtagt Kiýewi we onuň töwereklerine atan raketalaryny urup düşürdi. Hüjümde azyndan 4 adam yaralandy. Bu barada harwy we regional resmiýetler mälim etdi. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň maglumatyna görä Kiýewiň üstünde 8 sany ganatly raketa ýok edilipdir. Paýtagtyň harwy administrasiýasy urulan raketalaryň galandylarynyň gaçmagy netijesinde Kiýewiň günortosundaky Bartnichi etrawynda 4 ýaşajynyň yaralanandygyny aýtdy. Harwylar Ukrainanyň üstünde başgada 18 dronyň ýok edilendigini mälim etdiler. Maglumatda olaryň aglabasynyň günortodaky Mykolaýew şäherine nysany alandygy aýdylýar. 11 dekabrda Israýlyň tanklary Gaza zolugynyň esasy şäheri Han Yunusda we onuň töwereklerinde Hamasa garşy alınıp barylan töwüşlerde günwatara tarap ilerlediler. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamasy terroristki guruma hükmünde ikrar edýär. Bu aralykda BMG-niň resmiýetleri gumanitar hilakçylygyň öňüne almak üçin okatçylyklary bet etmek baradaky çağırışlaryny gaýtaladylar. Israel 2 ay çemesi duvam edýän urşda häzir ünsüni Gazanyň günorta sebitlerine gönükdirýär. Israelin armiýasynyň 11 dekabrda beren maglumatyna görä Gaza zolugynda alınıp barylan guriýer töwüş hereketleriniň duwamynda 100 töwereki Israelli esker hilak bolupdyr. Taliban Afganistanda adam hukuklary boýunça borçnamalaryny ikrar etmeli we ulary berja etmeli diýip BMG-niň bu ýurtdaky missiýasy aýtdy. 10 dekabrdaky bu beýanat adam hukuklary gününi we adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 75-nji ýyl dönümine gabat çap edildi. Taliban 2021-nji ýylda häkimeti ele geçireninden soň ýurtdaky etasy azatlyklary we adam hukuklaryny berk çäklendirdi. Bu has köp aýallary we gyzlara yaramaz täsir etirdi. Zenanlaryň jemgyýetdäki we gündelik durmuşdaky hak hukuklary çäklendirildi. BMG-niň missiýasy Talibanyň adam hukuklary boýunça borçnamalary berjaý etmeýändigini bellep, ýurtda kaziýetden daşary öldürmeler, gynamalar, bidüzünçülükler, köpçülükle cezalandırmalar, eden ettilikli tutuk etmeler yağlı yağdayların hasaba alınandığını aytti. Vengriyeli yük uluq sürücüleri 11. dekabrda yurdun Ukrayna bilen esasi serhet geçirgesinin koloyunda protest geçirip, Ukraynalı sürücülerin Evropa bilelesiginin çaklarındaki hareketlerini çaklendirme girizmeyi talep ediyarlar. Polisi protest çaresine ruhsat verdi. Onun dowamında onurça yük uluğunun Zahoni serhet geçirgesinden gaydiyan esasi yoldaki hereketi bölüklüğün pitiklemegine karasilyar. Polisi protest çaresinin neçe vaqt dowam etsekdigini aydınlaştırmadı. Emma kavir yerli neşirler protesti dekavrın ayağını çilini dowam ettirmek gözümünde tutulandigini yadiyar.